Juan Kapitulo 9.
Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya,
"Magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang mga ginikanan?"
Si Jesus mitubag,
"Ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala, usa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya natawong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta ang mga buhat sa nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabhion ug wala nay makatrabaho. Samtang ani apa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan."
Human niyag sulti niini, si Jesus nang luwa sa yuta ug naghimog lapok ginamit ang laway. Unya, gihidhira niya sa lapok ang mata sa tao o giingnan,
"Lakaw, panghilamos dito sa linaw sa siluam."
Kining alana, nagkahulugan o pinadala. Busa, milakaw ang tao o nanghilamos, o unya mibalik siya nga makakita na. Unya, ang iyang mga silingan o ang mga tao nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana,
"Dili ba maukini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod og nagpakilimos?"
May miingon,
"Mao kana siya."
Apan ang uban miingon,
"Dili, pareho lamang silag hitsura."
Busa ang tao mitugan,
"Ako bitaw."
Sila nangutana kaniya,
"Nganong makakita ka naman?"
Siya mitubag,
"Ang tawo nga ginganlag Jesus naghimog lapok ug unya gihidhid niya kini sa akong mata ug giingnan ako, 'Lakaw ngadto sa siluam ug panghilamos.' Busa miadto ako ug nanghilamos, unya nakakita na ako."
Sila nangutana,
"Hay naman siya.
Wala ako masayod."
Siya mitubag, unya ilang gidala ngadto sa mga Pariseo ang tawo nga kaniadto buta. Adlawng igpapahulay kadto sa paghimo ni Jesus og lapok og sa pagpabuka niya sa mga mata sa buta. Unya, gipangutana pag-usab sa mga Pariseo ang tawo kun giunsa niya pagkakita. Og siya miingon kanila,
"Gibutangan niya og lapok ang akong mata og unya nang hilamos ako og karon makakita na ako."
Pipila sa mga Pariseo miingon,
"Ang nag-ayo kanimo dili gikan sa Dios. Kay wala man siya magtuman sa balaod, mahitungod sa adlawng igpapahulay."
Apan ang uban miingon,
"Unsaon man sa usa ka makasasala pagbuhat sa mga milagro nga sama niini?"
Og nabahin sila. Busa nangutana pag-usab kaniya ang mga Pariseo,
"Nag-ingon ka nga giayo kaniya sa imong pagkabuta. Kung tinuod kini, unsa may imo ikasulti, may tungod kaniya."
Ang tao mitubag,
"Siya usa ka propeta."
Apan ang kadagkuan sa mga Hudiyo, wala mutuo nga siya buta kaniadto, hangtod nga gipatawag nila ang mga ginikanan sa tao og gipangutana,
"Inyo ba siyang anak? Buta ba siyang daan sa iyang pagkahimugso? Kung tinuod kini, nganong makakita naman siya karon?"
Ang iyang mga ginikanan mitubag,
"Tinuod nga siya among anak, og tinuod usab nga natawo siyang buta."
"Apan wala kami masayod, nganong makakita na siya karon? Og kinsa ang nag-ayo kaniya? Pangutan alang siya, kay but-an naman siya, og makatubag na may tungod sa iyang kaugalingon."
Gisulti kini sa iyang mga ginikanan, tungod kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo nga nagkauyon nga kadtong muingon nga si Jesus mao ang Mesiyas, dili na ilhon nga sakop sa sinaguga. Kini ang hinungdan nga ang iyang mga ginikanan miingon,
"But-an naman na siya, pangutan alang."
Unya, gitawag na usab nila ang tao nga nahimugsong buta ug ilang giingnan,
Isulti ang matuod at tubangan sa Dios. Nasayod kami nga ang tao nga giingon mo nga nag-ayo kanimo makasasala.
Ang tao mitubag.
Wala ako masayod kon makasasala basiya o dili. Ang nasayran ko lamang mao nga buta ako kaniadto apan karon makakita na.
Sila nangutana.
Unsa may iyang gibuhat kanimo nga makakita ka naman?
Siya mitubag.
Gisultihan ko na kamo apan wala kamo mutuo. Nganong buot man kamong mamati pag-usab? Buot ba usab kamo nga mahimong iyang mga tinunan?
Og giinsulto siya sa mga Pariseo.
Ikaw ang tinunan ni adtong tawhana. Apan kami mga tinunan ni Moises. Nasayod kami nga ang Diyos misulti kang Moises. Apan bahin ni adtong tawhana, wala gani kami masayod kung tagadiin siya.
Ang tao mitubag.
Kahibulungan, kamu wala masayod kung tagadiin siya apan giayo niya ako sa akong pagkabuta. Nasayod kita nga ang Diyos dili maminaw sa mga makasasala apan paminawon niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang gisugo kanila. Sukad masukad, wala pagayod igdungog nga may nakaayo sa mata sa tao nga nahimog sungguta. Kung kining tawhana dili pagikan sa Diyos, wala gayud siya mahimo.
Sila mitubag.
Nataw ka og nagtubo diha sa sala og karon magpaluma-luma kag tudlo kanamo?
Og gihingin lang nila siya gikan sa sinaguga. Si Jesus nakabalita nga ang tao nga iyang giayo, gihingin lang nila gikan sa sinaguga. Unya nakit-an niya ang maong tao og giingnan.
Mituo ka ba sa anak sa tao?
Sir, tugani ako kung kinsa siya aron mutuo ako kaniya.
Ang tao mitubag. Si Jesus miingon,
nakakita na ikaw kaniya. Og siya ang nakigsulti kanimo karon.
Mituo ako, Ginoo.
Ang tao miingon og miluhod siya sa tubangan ni Jesus. Si Jesus miingon,
mianhi ako nining kalibutana aron sa paghukom. Aron nga ang mga buta makakita ug kadtong makakita mga buta.
Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini ug sila nangutana kaniya,
buta ba dai usab kami?
Si Jesus mitubag,
kun buta pa kamo wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo.